wat u vir my pa gedoen het, en toe dokters vir ons vertel het, dat hy gaan nie lewe nie, toe hulle gesê het, hy gaan nie die naweek maak nie, hier staan ons 2 maande later, en hy gesels, en hy loop rond, en dit kan nie uit ons uitkom nie, dit kan alleenlik net uit die uitkom, en daarom wil ons vanoggend vir u sê, dankie Abba Vader, vir u wonderlike liefde, u genade, Here, dankie dat u ons gebede verhoor, Here, dankie vir u genesing. Ek wil vra, Here, dat u ons vanoggend sal lei met u Heilige Gees. Vader, waar ons vanoggend kom in worship, Here, dat u vanoggend ook hierdie worship sal sien as ons oggendoffer wat ons aan u bring. Here, ons dankbaarheidsoffer wat ons vanoggend aan u bring, as ons stemme opgaan na u toe en ons u loof en u prys vir wie u is. Dat u ons Abba is, ons Papa. Dankie vir Yeshua, Here, wat die weg vir ons oopgemaak het, sodat ons in u teenwoordigheid kan ingaan. Vader, ek vra ook dat u vanoggend ook net u engele rondom hierdie gebou sal opstel. Dat u elke persoon sal beskerm en sal toemaak met u liefde. En dat u genade op elkeen vir ons sal rus. Ek vra dat u vanoggend met Gerry sal wees waar Gerry vanoggend die boodskap gaan bring. En dat u hom sal seën en dat u Heilige Gees ook hom sal lei. En ek vra Here dat u sy lippe sal aanraak met koole van vuur, sodat die woord wat by hom sy mond uitkom, die waarheid sal wees. En ons bid het in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen.
Ek wil vanmôre met julle gesels, is jy alleen in die woestyn? Daar kom tye in elkeen van ons lewe in, dat jy alleen voel, dat jy afgemat voel, dat jy eensaam voel, jy is uitgeput, jy is siek, jy is sat, jy is moeg vir alles, finansieel loop dinge net nie reg nie, by die huis loop dinge net nie reg nie, en baie keer as jy so van die werk afkom, as jy moeg, dan kyk jy die hond en die kat en die muis, en alles moet net gepad voor jou, want niks is reg nie, want jy is geïrriteerd. Jy is sommer net level met die gravel, klaar. Wie het al ooit so gevoel? Ek dink ons allemaal uit al, want er was op die paadjie gewees. Jy voel dat jy bid, maar al gebeur niks nie. Jy bid in een plafond vas. Dit is asof die Here net nie daar is nie. Jy is in een woestyn met niks en niemand om jou nie, en jy skreeu dit uit, waar sal my hulp vandaan kom? Al wat jy hoor, is jou eie, dor, droe stem wat terug echo na jou toe, en verder hoor jy niks. Die woestyn, een dorre, harde, ongenaakbare woestyn, daar waar niks groei nie. Maar is ook hierdie woestyn, waar die Israeliete moes deurgegaan het. Vir 40 jaar lang. Dis hierdie woestyn waar die Israeliete ook gerebelleer het teen God. Is ook hier in hierdie woestyn wat hulle terug verlang het na die kospotte van Egypte, wat hulle gesê, dis beter om daar te gewees het, as om in hierdie omstandighede te wees. Soos ek, soos van ons, kom in opstand in, teen hierdie omstandighede. Kom in opstand, waarvoor is ons hier? Wat soek ons hier? Ek hoort nie hier nie. Maar wat gebeur met die mens in die woestyn? Dit is stil. Jy hoor net jouself. Jy hoor net jou eie gedagtes. Jy hoor die son besies wat skril skree in die hitte van die son. Dis warm. Dis bo 40 grade. Jy soek net 'n bietjie koelte. Net 'n bietjie water. Net 'n bietjie lafenis. En in hierdie omstandighede in, kom op my Vader, en ek wil vereer jou met sy teenwoordigheid. En hy sê vir jou, deur die Sinai woestyn het ek my volk gelei. Ek het hulle vir 40 jaar versorg. Dink jy nog steeds, ek kan nie in jou behoeftes voorsien nie? Dink jy nog steeds, jou omstandighede is haglik? Dan moet ons weer dink. Dan moet ons besef, dat Abba sê vir ons, van die begin van die wêreld af was jy in my gedagtes in, elkeen van ons wat ons hier sit. Ek hou jou styf vas in die holte van my hand. En ek wil hê dat jy my sal toelaat om jou styf in my boesem vas te druk en vir jou te sê, ek is lief vir jou, my kind. I love you, buddy. Want jy sien, God sien ons as sy kinders. God sien ons, dat ons sy buddy is. Met groot respek vir die almagtige God, dat ek sy buddy kan genoem word. Dat hy my so waardig ag, dat hy my so lief het, dat hy so intieme verhouding met my wil hê, dat hy my wil styf teen hom vasdruk. Soos wat hy dit met elkeen van ons vandag wil hê, so het hy dit ook gehad met die Israeliete in die woestyn. En hy het voorsien aan hulle, in al hulle behoeftes in, meer as genoeg. Abba vra die vraag, dink jy, hulle sou oorleef het, sonder hom in die woestyn? Elke dag moes hulle kos kry. 'N paar miljoen mense moes kos kry, daar in die woestyn. Dit beteken dat vandag, sou dit ongeveer 2000 ton kos gewees het, wat elke dag aangery moes gewees het, deur 3 vragtreine, wat elkeen 1,5 kilometer lank is. Ek dink dis bietjie kos daai. Om hulle vir hout te voorsien, moes hulle elke dag 4000 ton hout hê. En dit maak het nog so paar treine extra. Die watervoorraad moes ongeveer 5 miljoen liter water per dag gewees het. Mense, sit vir jouself in hierdie prentjie in. Dis woestyn. Waar kom het vandaan? Waar kom die water vandaan? As het die Godse voorsiening is nie. Om in een nacht oor die Rooi See te trek, moes die Rooi See vir 5 kilometer oopgegaan het, en 5000 mense moes sy aan sy gestaan het, om in een nacht oor te trek, dan praat sy net van die mense, dan praat sy nie eers van die diere en die ander goed nie. Die Heere sê, vir 40 jaar het ek voorsien. Omdat ek hulle so lief gehad het, het ek opdrag aan Moses gegee om 'n tabernakel te bou. Want dit is die tabernakel waar ek met hulle in 'n intieme verhouding wil wees, waar ek my Shekinah glory kan gaan uitgiet oor hulle. Ek het daar so 'n slide van 'n tabernakel opgesit. Hierdie tabernakel is nog steeds in Israel, daar in die woestyn. Wanneer ons die tabernakel bestudeer, die betekenis daarvan, die uitleg, die meublement, dan vind ons 'n skat op 'n skat op 'n skat. Wat ek vandag gaan probeer doen, is om julle 'n algemene prentjie te gaan gee van die tabernakel. Maar ek wil hê dat elkeen van julle moet gaan sit en gaan kyk na die tabernakel. Gaan kyk, wat was Godse bedoelendheid gewees met die tabernakel. Gaan delf diep in die tabernakel in. En jy gaan verbaas staan wat jy gaan ontdek daarso. Nou, baie mense het al oor die tabernakel gepraat en geskryf. Maar vandag wil ek jou net so 'n kort pad deur die tabernakel vat. En my gebed is dat Abba self dit vir jou sal oopbreek en in jou gees kom vasmaak. Die tabernakel is die plek waar jy in eenheid met God verkeer. Die tabernakel is die plek waar het stil is. Waar jy God sy asemhaling kan hoor. As jy diep kyk in die tabernakel, gaan jy ook Jesus sy teenwoordigheid ervaar hier. Want jy sien, Abba het alles tot in die fynste besonderhede uitgewerk. Elke item het deel aan 'n profesie en 'n verlossing. Geen gedeelte van die skrif is ryker in betekenis as juist die tabernakel nie. Want die tabernakel is 'n volmaaktheid in die plan van verlossing. Want dit is 'n goddelik ontwerpte gebou. 'N goddelik ontwerpte gebou, soos wat ek en jy vandag hier staan en sit, is ons 'n tabernakel. Is ons liggame 'n tabernakel. Dis 'n goddelik ontwerpte tabernakel. Dit was nooit bedoel gewees om op die tabernakel en die meubelement te fokus nie. Maar eerder moet ons kyk na die patroon wat Abba geskep het. Dan sal ons soveel meer betekenis uit die tabernakel kry. Nou gedetailleerde beskrywing van die bou van die tabernakel, die klederdrag vir die priesters, word aangeteken in Eksodus in. As jy gaan lees van Eksodus 25 tot 30. En dis interessant hoe Abba begin het, waar begin hy? Eksodus 25 praat hy van die ark, die versoendeksel, die gerubs, die tafel vir toonbode en die menorah. Waar begin hy? Hy begin by die allerheiligste gedeelte en die heiligste gedeelte. Dan gaan hy oor na die tabernakel toe, die tent, die balke en die mure. Dan praat hy eers van die koper altaar, die voorhof, die suiwer uitgestampte olie van die menorah. In Exodus 28 praat hy van die klere vir die priesters, die skouerkleed, die ringinstellings, die borstas, die klere, die hoofplaat, die tuniek, die tulband, die gordel en die broek. Dan praat hy van die wyding van die priesters en die altaar. Laastens in 30, Exodus 30, en praat hy van die wierookaltaar, die wastafel, die salfolie, die spisserye. Nou dit was my bietjie half, Abba, ek hoor nou nie lekker hier nie, maar die orde is nou nie vir my so lekker nie, want die ou begin toch ons maar voor, by die voorhof, by die tent van samenkomst, waar jy ingaan, by die ingang, jy begin toch daar, dan gaan jy na die allerheiligste toe. Maar Abba swaai die ding om, en hy begin by die allerheiligste, want jy sien, dis waar hy ons wil hê. Hy wil ons hê in 'n intieme verhouding, in die allerheiligste in, saam met hom. Toe gee hy vir Moses opdrag, dat elkeen wat kunsvaardig was, moet deelneem aan die bou van die tempel, en hy stel twee kampioene aan, twee champions wat hy aanstel. Nou die mense was so gretig om die tabernakel te bou, en so geïnspireerd, dat hulle veel meer as genoeg materiaal gebring het. Nou die vraag is dit, waar het die boumateriaal gekry? Waar kom ons vandaan? Ek meen, hulle het getrek. Hulle is in die woestyn, daar is niks. Interessant. En dit is waar ek mee gaan kyk het na die verskillende vertalings ook. Exodus 12:35 sê vir ons, en die kinders van Israel gehandel volgens die woord van Moses, hulle het van die Egiptenaars silwergoed en goue goed en klere geëis. Hulle het dit geëis. King James sê vir ons, and the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment. Baie interessant, dat hulle geleen het. Maar hoekom sal hulle leen? Ek meen, hulle is kwaad. Hulle is kwaad vir die Egiptenare. Hoekom sal hulle leen? Jy leen iets om dit later weer terug te gee. Of is die vertaling verkeerd? Exodus 12:36. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars en deed hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars beroof. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required. And they spoiled the Egyptians. En ek kon nie die ding lekker kry nie. En ek het gevra dat Abba vir my hierdie ding moet oopbreek. Want dit maak net nie vir my sens nie. Jy leen om terug te gee. Die ander vertaling sê, jy het om geëis, enzovoorts. En wat gebeur? Ek het onder andere vir een rabbi toegeskryf in Israel. En vir hom gesê, rabbi, vertel my bykie, wat sê julle orthodoxe mense van die gedeelte? Ek wil weet, wat sê julle van dit? En hy het van my een skrif gegee. Hy sê, Abba, het die Israeliete vergoed vir al die slavenarbeid wat hulle moes deurgegaan het, deur toe te laat dat die Egiptenare so goed gevat word. Hy sê, hierdie was een vervulling gewees van wat Abba vir Abraham gesê het in Genesis 15:13. Daarom sê hy vir Abraham, wees verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in een land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal het diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Vers 14, maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. So dit is een vervulling van die skrif, dat hulle die Egiptenaren so goed gevat het. Nou, die rabbi sê ook duidelijk dat hy is nie seker, hy kan nie met alle sekerheid sê, dat die Israeliete die goede geneem of geleen het nie. Maar dit is die skrif wat hy vir my gegee het rondom dit, dat het vervulling is van wat Abba vir Abraham gesê het. En, hoekom het die Egiptenare, hulle krijgers toe achterna gestuur, toe die Israelite getrek het? Ek denk dat het op een punt gekom, dat hulle besef het, hoorie, hierdie ouwens gaan nie terugkom nie. En nou wil ons goed gaan terugvat. Maar Abba het het ook gekeer. As ons gaan kyk na die tabernakel self, in Exodus 25:40, het Abba opdracht van Moses gegee, en het gesê vir hom, en kyk, en kyk. Met ander woord, hy het hom een visie gegee, dat jy dit mag volgens die precieze, ek sit by die precies, die precieze voorbeeld, waarvan vir hom gewys is op die berg. Ek denk, Moses het nogal een taak gehad op handen, om alles gedetailleerd in te neem en neer te skryf, of wat hy ook al gedoen het, om dit precies te gaan weergee, en seker te maak, dat hy in lijn is, volgens Abba se voorskrifte. Nou die hele tent is in 7 maande voltooi. Op die eerste dag van die eerste maand, in die tweede jaar dat hulle uitgetrek het, is die tent formeel ingewy. Daar is 'n prentjie van 'n voorstelling van hoe die tabernakel lyk, wat bietjie nader is, bietjie duideliker is. Nou moet ons onthou ook, dat Moses het nie een projekbestuurskursus gedoen nie. Hy het niks geweet van projekbestuur af nie. Maar, hy het onder leiding van Abba beweeg. En hy het, tot in detail, tot op die letter, het hy gedoen wat Abba vir hom gegee het om te doen. En, hy stel voor die weg, as jy voorhof, die waarheid en die lewe, wat ook een verwysing is na Jesus, waar Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hier kan ontdek ons vir Jesus in die tabernakel in. Hierdie verwys na die eerste, die tweede en die derde deur van die verskillende segmente van die tabernakel. Daar het ons 'n prentjie van die muur wat reg rondom opgestel is en die voorhof. Die voorhof was 'n area gewees van 100 by 50 L. En dis omring deur wit linne velle wat 'n deurlopende skerm gemaak het van die kant van die poorte reg rondom. Die hoogte was 5 L gewees. Nou wit weet ons allemaal vir teenwoordigheid van reinheid en van skoonheid. Die linne verteenwoordig heiligheid. Openbaring 19:8 en na nares gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die gordyne was genoem die behangsels van die voorhof en dit was met 'n silwer haak vastgemaak gewees wat aan 'n silwer ring gehang het op die dwarsbalk. Nou, wanneer ons daardeur beweeg, dan kom ons by die eerste meublement uit, die koperaltaar. Die koperaltaar in die tabernakel in verwys na Johannes 6:32 ook, waar Jesus het voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Die wapenrusting. As ons kyk van die wapenrusting, verwys het na die lendene met die waarheid omgord. Julle sal sien, daar teen die kant is ook die skilderye wat Liesel gemaak het oor die wapenrusting. En die dag toe ek gaan sit en kyk na die tabernakel, het ek net gaan besef, ek was die dag hier gewees, hier in die fabrieken. En ek was besig met die tabernakel en so 'n bietjie deur te kyk. En ek het net besef, maar weet jy, die wapenrusting is ook in die tabernakel in. Dis ook in die tabernakel se meublement in. Nou mense, jy moet verstaan vandag dat hierdie is nie 'n uur of twee se boodskap nie. As 'n ou gaan begin kyk na die tabernakel en sy meublement, veral die meublement, dan is dit ten minste 8, 9, miskien 10 boodskappe wat gebring kan word oor dit. So ek gaan, dis ook gesê, ek gaan net 'n bietjie raak aan dit, maar gaan julle ook so 'n bietjie prompt en net vir julle so 'n bietjie ietsie gee om julle oor te laat nadink. Die feeste, hoe kom die feeste hiervoor? Dit verwys na Pesach, wat ons even daar vier. En op hierdie tyd wil ek vir julle ook vra, wanneer ons gaan Pesach vier, die dansgroep en die worship team beplan iets buitengewoons. Ek gaan nie nou precies sê wat het is nie. Vertel julle vriende en kom kyk self van wat ons daardie aand beplan. Al wat ek vir julle kan sê is dit, daar is net een woord, dit gaan awesome wees, want ek het 'n groot verwagting vir daardie aand ook. Nou verteenwoordigend van dit, is dit ook die sondebelydenis wat ons doen. Verwys ook na die skepping van die eerste dag. Dit verwys na keer rooi, dit verwys na Jesus se kruiswoorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit verwys ook na die naam van God, God die voorsiener. Nou as ons kyk na die sondebelydenis, sonde is 'n skeidsmuur tussen ons en Abba. Daarom is dit uiters belangrik dat ons sondebelydenis doen. Die woord bepaal dat as ek my sonde bely, die Here is getrou en regverdig. 1 Johannes 1:9. En hy verwyder dit van my, so ver soos die ooste van die weste, in Psalm 103. Daarom kan ek nou elke sonde bely, wat ek tot vandag toe gepleeg het. Maak nie saak wat het is, maak nie saak wanneer dit was nie. Ek kan elke sonde kom bely voor die Here. Of dit verkeerde gedagtes was, of dit verkeerde woorde was, of verkeerde dade. Weet jy wat? By Abba maak dit nie saak nie. Want sy liefde oorheers alles. Dit maak nie saak nie. Hy sê vir ons, kom soos wat jy is. Kom net so. Jy hoef nie eers jou soet te gaan aantrek nie, of jou fancy dress nie. Jy kom net soos wat jy is voor Abba. Daarom kan ek sê, dankie Here, dat ek weet dat u woord by herhaling sê, u vergewe my nou werklik. En u dink nooit weer daaraan nie. En daarom kan ons met dankbaarheid aanvaar. Jesus se vergifnis, of Here se vergifnis, en daarom kan ons vandag met ons monde herbevestig aan die wêreld en aan Satan en sy magte dat Jesus Christus ons koning is, ons redder is, ons Here is, ons saligmaker is, ons verlosser is en ons vriend is. Hoe kan 'n mens ooit dankbaar wees? Want jy sien, dit het 'n lewe gekos, sodat ons kan lewe. Dit het Jesus se lewe gekos, 'n marteling gekos, wat hy moes deurgegaan het vir ons, 'n pyniging deurgegaan het vir ons in die hel in. Die woord sê, ons moet mekaar ook vryspreek, sodat ek myself vrygespreek kan word, Lukas 6. Die skrif is duidelik vir ons, dat as ek nie vergewe nie, ek nie vergifnis kan ontvang nie. Mense, ons sit, ek wil amper sê dageliks met mense hierbo by ons, wat vir ons vertel. Ek en my man, ek en my vrou, ek en my kinders, ek en my ma, ek en my pa, ek en my suster, ons sien nie eye to eye nie. En ek wil hulle nie eers nie. Want jy sien, ons loop met daai onvergewensgesindheid in ons rond. Dan is hulle siek. Maar dit word gebreek, sodra daai onvergewensgesindheid uit die weg geruim word. Is daar dalk iemand wie ek nog nie vergewe het nie? Is daar dalk iemand wat jy nog nie vergewe het nie? Die Here, die Heilige Gees sal jou prompt oor dit. Hy het my nou so rukkie terug weer geprompt oor iets. Nou, in die weke. En ek het die Boeta gebel. Ek wil gesê, hoorie, waar is jy? Is jy beskikbaar, ek met jou praat? Hy sê, ek is beskikbaar. Hy sê, en ek dink dis nodig dat ek en jy sit in gesels. Ek en uit vrydagmiddag het ons die saakie uitgesorteer. Maar ek en hy vir mekaar vergifnis gevra het. Jy sien, want dit maak jou vry. Dit maak jou los van die Satan se bindinge af. Het jy jou ma vergewe, jou pa vergewe? Jou vrou, jou kinders, jou man, jou broers, jou suster, ou skoolvriende, oud onderwysers, universiteitsvriende, professore, lektore, die rest van jou familie, jou skoonfamilie, jou werkskollegas. Maar wat van jouself? Het jy al op punt gekom om jouself te vergewe? Het jy al op punt gekom dat jy gesê het, ek vergewe myself uit my hart uit vir al hierdie ou skuldgevoelens wat ek het, want dit is as gevolg van dit dat ek in die woestyn in sit. Die skuldlaste, hierdie negatieve gedagtes, negatieve woorde wat ek oor myself gehad het, ek is nie waardig nie. Ek kan nie een boodskap bring nie. Want wat sal die ander dink? as ek dalk nou hakkel, of vashak, die uitspreek van 'n woord, of ek kan nie bid nie. Moenie dat die vyand jou op 'n pad vat, wat hy vir jou lieg nie. Of wat daarvan as ek daar verkeerde besluite neem, of verkeerde dinge doen. En dan het ons al vir Abba Vader vrygespreek. Vir al die kere wat ek vanweë my onkunde hom verkwalik het oor dinge wat in my lewe verkeerd geloop het. My klein seun het verdrink toe hy 2 jaar en 2 maande oud was. Ek het baie vrae gehad. Baie vrae. Ek het gesê, Abba, hoe kan jy dit aan my doen? Hoekom? Ek het daai oggend toe hy oorlede is, het ek verbondsmaal by sy bed gebruik. En dit het vir my die berusting gebring. Toe ek daar deur daai proses is, nie as ek het agterna nog vraag gehad nie, want toe ek deur daai proses is, toe weet ek, Abba is in beheer. Hy is die een wat lei. Hy is die een wat omgee. Here, sy lewe het al voorgelê. Vandag verstaan ek hoekom. Want jy sien, deur dit, is daar ander mense, wie sy lewens aangeraak gewees het. Die wapenrusting van God, julle lendene met die waarheid omgord, die waarheid, watter waarheid? Die waarheid van die waarheid. En die waarheid hier, maak nie seer nie. Baie mense sê vir jou baie keer, o, die waarheid maak seer, ne? Nonsens. Die waarheid maak nie seer nie, want sy naam is Jesus. Hy, wie sy lewe vir ons opgeoffer het, hy wie sy offer op 'n altaar kom plaas het vir ons, daarom kan ons die ander, anders as om uit te roep, Jesus, 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 daarom kan ons nie anders as om onsself te wil kom toevou in sy arms nie. Want jy sien, die swaard van die gees word ook in die beld, die waarheid van sy gespe, gereed om getrek te word in tyd van oorlog. Die Pesach, die feeste, Abba gee opdrag aan Moses en Aaron, en hy sê vir hulle, hierdie maand moet julle vir julle die begin van maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees, Exodus 12. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Wat Chris vanmorgen gesê het, duidelike verwysing na Jesus. Duidelik. Die 10de van die maand, 'n lam. Wie is die lam? Jesus. Het hy gebrek gehad? Nee. 'N jaar oud rammetjie. In bewaring gehou word tot die 14de. Want vir daai tydperk moes hulle seker gemaak het dat hy sonder gebrek ook is. En ter die aand moes geslag gewees het. En hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boodrimpel aan die huise waarin hulle dit eet. Waar? Hoe? Aan die 2 deurposte en bo. Wat het teken is dit in die Hebreeuwse lettering? Dit is die hy teken. En dit verwys na Abba Vader toe. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as het rou is nie, en as het in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnengoed. Julle mag daar ook niks van dat oorblij tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorblij, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Hier is een spesifieke opdracht van hoe het gedoen moet word. Julle jippe moet omgord wees. Julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. Een pascha van die Here is dit. Gaan kyk bietjie. Hoekom? Ek gaan nie vandag dit bespreek nie, want dit gaan nog, ek dink ons tyd is beperk bietjie vanoggend oor dit. So, maar gaan kyk na hierdie vers. Exodus 12 vers 11 spesifiek. En ek daag julle, gaan kyk na spesifiek, en ek wil hê julle gaan kyk hoekom moes hulle dit baie haastig geëet het? Want dit het my oog opgeval. Dan gaan kyk eens bietjie na die waskom. In die waskom Johannes 8:12 en Jesus het weer met hulle gespreek en sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die wêreld hê. As ek die wapenrusting verteenwoordig, dit die borsplaat van geregtigheid. Die fees is die ongesuurde brode. Die tabernakel verwys na reiniging. Die skepping, die tweede dag, die skeiding van water. Die kleur oranje, Jesus' kruiswoorde, voor waar ek sê vir jou, vandag sal jy saam in die paradijs wees. Name van God, God die geneesheer. Nou as ek kyk na die tabernakel, die reiniging, Jesus het gekom om ons skoon te was met sy bloed van alle sonde. Wanneer ons dan skoon gewas is, het ons die begeerte in ons om net te doen wat hy van ons verwag. Ons het geen begeerte om meer sonde te doen nie. Want jy sien, ons word in totaliteit gevul met die Heilige Gees. My stem klink soos daar in die woestijn in. Wapenrusting van God, die borsplaat van geregtigheid. Waarvoor is die borsplaat daar? Die borsplaat is daar om die belangrikste organe in die lichaam te beskerm. Hy beskerm die hart. Nou normaalweg was een borsplaat uit een stuk uitgemaak. Maar daar is ook die plekke wat hulle vertel van, dat het met klein stukkies metaal, wat mekaar oorvleel, vastgewerk is aan een kledingstuk. Van tot soveel as 1000 stukkies metaal. En dit om te gelyk soos die skubbe van een vis. Nou om te voorkom, laat die ou warm kry, of dit is warm in hierdie borsplaat in, vooral as jy in die woestijn in is, raai gedeelte van Israel, raai plekke, dan kan het warm word. En daarom het hulle onder die borsplaat een kledingstuk ook gedra, om die hitte te breek. Nou om die borsplaat te dra, is om altyd in vernootskap met die kleed van Jesus sy geregtigheid te lewe. Ek wil het weer sê. Om die borsplaat van geregtigheid te dra, is om altyd in vernootskap met die kleed van Jesus sy geregtigheid te leef. Want jy sien, die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed, my reg was soos 'n mantel en 'n tulband, soos Job geskrywe het, Job 29:14. En so ook het die hoëpriester 'n borsplaat gedra, of 'n borskleed gedra, waar daar 12 stene op was, wat verteenwoordigend was van die 12 stamme van Israel. Jy sien, want die teenwoordigheid is ook die nabijheid aan die hart. Die enigste manier hoe ons oorwinning kan behaal in die strijdgeveg teen die vijand is om dit weet, deur 'n vaste vertroue in geregtigheid van Jesus wat ons harte beskerm en dat ons vergifnis ontvang het. dan kan ons kom en ons kan teen dit staan. Nou wat gebeur met die borsplaat? Die borsplaat beskerm net van voor, maar wat van achter? Dit beteken dat ons nie ons rug sal draai op die vijand nie. So wanneer die vijand tevoorskyn kom, gaan ons nie ons rug draai en weggehardloop nie. Want ons staan in autoriteit in. Ons gaan hom reguit in sy gezicht kyk. Want ons sal soos Josua sê, ek en my huisgesin, ons dien die Here. En ons sal vast bly staan, soos Abba ons beveel het. Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Dan word ons hierdie autoriteit. Die toonbrode, in die tabernakel in, verwys het na Johannes 10:7, waar Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Die wapenrusting verwys na die skoene van bereidheid, en die fees is die eerste vrugte. Dit is vir die woordiging in die tabernakel, die woord van God, die skepping is die derde dag, die kleer geel, naam van God, God my banier, Jesus' kruiswoorde, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarom sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Die woord van God, die toornbrode verwys na Jesus. Die geestelike brood van die ewige lewe. Daar is baie skrif rondom waar Jesus verwys word, of die brood verwys word na Jesus. Johannes 1:1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die woord, en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Eet en lewe ons elkeen van die brood, van die woord, en alles wat uit die mond van Abba Vader kom. Jy sien, op die toornbroodtafel moes daar 12 brode gewees het. 12 ongesuurde brode, wat verteenwoordigend is van die stamme van Israel. Johannes 6:35 sê Jesus vir ons, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo, sal nooit dors kry nie. As ons kyk na die wapenrusting, skoene aan julle voet uit, bereidheid van vrede. In watter rigting stap ons geestelike skoene? Stap ons in sy geregtigheid, in sy manier van dinge doen? Stap ons in die rigting van die allerheiligste? Is ons op die pad wat Abba wil hê ons moet loop? Proklameer ons vir hom grondgebied. Wat is ons autoriteit? Wanneer ons dit doen, weet ons dat Abba te alle tyd met ons is en hoef ons nie te bekommer oor enigiets nie. Want hy sê vir ons in Deuteronomy 29 en ek het julle 40 jaar lang in die woestyn laat trek, julle klere het nie aan julle verslyt nie, evenmin jou skoen aan jou voete. Of is dat partij keer kronkelpaadjies wat ons loop? Of is dat partij keer so paadjies wat ons korpad dier die boskies? En dan kom Abba en sê vir ons, hoe lieflik is op die berge die voete van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyde bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Wanneer ons kyk na die kandelaar, dan kyk ons na Johannes 10:11, ek is die goeie herder lees die lewe af vir die skape. Die wapenrusting, die skild van geloof. Die fees is die Shavuot fees. Verteenwoordiging is die Heilige Gees. En die tabernakel, skepping, vierde dag, visse in die see en die voels in die lucht. Die kleur is groen, Jesus' woorde aan kruis, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Naam van God, God van vrede. Die kandelaar word beskryf in Exodus 25, 31 tot 39 en ook in Exodus 37, 17 tot 24 toe. En dit is hier waar Abba van Moses gesê het, en kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat ek jou op die berg getoon het. Nou wie verwys die menorah in die tabernakel? Dit verwys in Jesaja 11 vers 1, maar daar sal 'n takje uitspreid uit die stomp van Isai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. In vers 5 in, en geregtigheid sal die gordel van sy lende en trou die gordel van sy heupe wees. Dan is daar een gedeelte in Openbaring 1 vers 10 ook, wat sê ek was in die gees op die dag van die Here en ek dacht my een groot stem gehoor, so was syn wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in die boek, en stuur het aan die 7 gemeente van Asia, na Efese, Smyrna, Pergamus, en Thyatira, en Sardes, Philadelphia en Laodicea. Vers 14 sê, sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeuw, en sy oë soos 'n vuurvlam. Dan kom ons by die wapenrusting, die skild van geloof. Ons moet in bultnis in die skild van geloof voor ons hou. Soos in beskerming in. Want jy sien, soos Jesus vir die Satan self kon vertel het, in Matteus 4, toe sê Jesus van, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duivel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Die skild is ons eerste linie van verdediging, en in 'n gebukkende, 'n knielende, 'n biddende posisie, word ons hele lichaam beskerm, deur daardie skild. Net so is daar lewe in die bloed van Jesus, wie vir ons gekruisig is. Moenie wag dat jy eers onder die spervuur kom, voor jy jou skuld wil uittrek nie. Jou skuld moet al in tye voor jou wees, want jy sien, as daar 'n temptasie kom, wanneer die vyande gedagte in jou brein kom insit, dan moet jou skuld daar wees, so dat die gedagte kan wegskram, weg van jou af. Jy sien, ons raak moeg, en ons laat sak die skuld, en dan kry ons pak sla, want die vyand sien daai gaping om in te kom. Die wierookaltaar, Johannes 11, 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die wapenrusting verwys na die helm van verlossing. Die fees is die Yom Teruah fees, verteenwoordigend van tabernakel is die wierookaltaar, die skepping is die vyfde dag, die kleur is turquoise, Jesus' woorde aan die kruis, ek het dors. Naam van God is God die voorsiener. Die tabernakel, die wierookaltaar, Exodus 30 vers 8, en as Aaron die die aand die lampe opsteek, moet dit aan die brand steek, as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Hier is waar die persoonlike offer, deur middel van ons gebed en ons intercessie gebring word en voor Abba sy voete neergelê word. Dis hier waar ons gebede soos 'n welriekende offer aan Abba opgedra word. 'N offer van spys, van prys en van danksegging. Dis hier waar ons tyd moet deurbring in petisie voor Abba. Die vraag is, hoe erken jy 'n biddende kind van Abba? Waaraan herken jy so 'n persoon? Kyk net na een plek op sy liggaam. Kyk na sy knie. Is sy knie vol eelte? Is daar hare op sy knie? Ek praat vir 'n man, hoor. Is daar nog hare hierso op die knie? As daar nie is nie, en as eelte, dan weet jy, dis 'n biddende kind van God hierdie, want hy is op sy knieë voor die Here. Want jy sien, ons is die wierook altaar voor God. Die helm van verlossing, agterloosigheid, traagmoedigheid, om sonder die helm van verlossing te wees, kan jou duur te staan kom. Rigters 9:53, gooi daar 'n vrou die boonste meelsteen op die hoof van Abimelech en verbrysel sy skede. Hy het nie sy helm opgehaad nie. Wat van Goliath? Ook nie sy helm opgehaad nie. Want hy is mos die macho man. Ons moet dink wat ons doen. Ons moet gefokus wees op die woord van God. Ons moet ingestel wees op die waarheid en onmiddellik deur die onderskeiding van gees die vyand se taktiek identifiseer en hom verbrysel. Daarom is dit noodsaaklik dat ons die wapenrusting aan het, dat ons ons helm van verlossing aan het. In die allerheiligste, die tabernakel, Johannes 14:6, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wapenrusting, swaard van die gees, dit is die woord van God. Die fees is Yom Kippur. Dit verteenwoordigend die tabernakel, en nou kom ons bietjie by 'n plek wat baie meer intensief is. In die tabernakel kry ons die verbondsark en die versoendeksel van die verbondsark. Binnekant dit is manna, die staf van Aaron en die wetboek. Die manna is die daaglikse openbaring van skrif, staf van Aaron verteenwoordig autoriteit en die wetboek Godse instruksies, die Torah. Skepping is die sesde dag, die kleur is blou, Jesus' woorde aan die kruis, dit is volbring, naam van God, God van gerechtigheid. Daar is een voorstelling van die verbondsark ook. En wat in die versoendeksel is. Binnen die versoendeksel is daar die drie items. En om dit te gaan bespreek, gaan alleen een boodskap op die eie wees ook. Die swaard van die gees, dit is die woord van God. Die swaard van die gees is die algemeenste wapen wat gebruik gewees het in die tyd van oorlog. Die skrif geef ons ongeveer 450 keer in die skrif kom die woord swaard voor. In Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnede swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. Die swaard deurboor nie net die vyand nie, maar die swaard is ook daar vir my eie hart. Want jy sien, wanneer ons die woord bestudeer, dan kom ons agter hoe die swaard ook ons sny en vorm en voorberei vir Abba Vader. Want jy sien, die swaard is vlamskerp en hy sny, daai goed wat skeiding maak tussen ons en Abba, sny hy weg, hy sny dit uit. Onthou net, jy los nooit jou swaard buiten jou bereik nie, want jy weet nooit wanneer jy dit gaan nodig kry, wanneer die vyand instap nie. Die genade troon, Johannes 15, ek is die ware wynstok en die vader, en my vader is die landbouwer. Die wapenrusting is verteenwoordigend van met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Die fees, Sukkot fees, verteenwoordigend is die genade troon in die tabernakel en die skepping is die sewende dag, die kleur is pers. Jesus se woorde aan die kruis, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die naam van God is God alomteenwoordig, Jehovah Shammah. Die genade troon, daar is baie om te sê rondom die genade troon en God se genade. Vandag wil ek net sê, die voorhangsel is geskeur. ons het direk toegang tot die genade van God. En sy genade is vir my genoeg. Die wapenrusting van God, met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Bid, bid, en bid, en bid nog een keer. Moenie ophou bid nie. Bid ons genoeg. Spandeer ons genoeg tyd met Abba Vader. Spandeer ons genoeg tyd in die Allerheiligste in. Kom ons in sy troonkamer in. Spandeer ons genoeg tyd. Dan moet ek vandag erken dat ek nie genoeg tyd spandeer met Abba Vader nie. Ek kan nog meer. Ek kan nog meer. Maar jy sien, ons moet ons nie dat terughou van die wereld waarin ons is nie. Die wereldse dinge nie, ons werke en sovoorts nie. Maak tyd. Maak tyd. Wat doe jy tussen 4 uur en 6 uur in die oggend in? Nog een bietjie sluimer, nog een bietjie slaap. Daar is tyd. Kom ons maak tyd om in verhouding met Abba Vader te wees. Die vraag is, leef Abba Vader en tabernakel in ons harte in? Het ons die woorde in ons harte gebere? Het ons autoriteit om vir die vijand te sê, daar staan geskrywe. Dis dan hier, waar Abba met jou wil kom praat. Waar wil ek graag wees? Ek wil graag in die troonkamer wees. Ek wil graag in die Allerheiligste wees. Want waar staan ons? Die gekring, die volgende slide opkry met die geel ene. Ja. Waar staan jy? Is jy in die troonkamer, in die teenwoordigheid en omring deur Jesus, die Heilige Gees en Abba Vader? Is jy daar? Dis wat graag wil wees. Want jy sien, dis die plek waar ons in eenheid is. Daarom kom die Heere vandag en hy roep jou om saam met hom te kom in die tabernakel. Daar waar hy alleen met jou kan gesels. Waar hy jou kan geruststel oor die toekoms. Waar hy jou kan verseker van sy liefde. Waar hy vir jou kan emotioneel oplig. Waar jy in eenheid met hom kan verkeer. En weet dat jy weet dat jy weet, dat God waarachtig bestaan, dat hy jou lief het, en jou gebede verhoor, dat jy in 'n woestyn is, in 'n woestyn met niks en niemand om jou nie, is nie waar nie, dis 'n lieg, want jy sien, God is alomteenwoordig, dit is hoekom hy vir die Israeliete die tabernakel oorgegee het, en vir ons. Met liefde in sy stem, kom Abba vanmorgen na jou toe en sê vir jou, Kruik, jy is nie alleen in my kant. Ek het jou op hierdie plek gebring, juis waar het stil is, waar jy alleen is, waar jy duidelik my stem kan hoor as ek met jou praat. Hosea 2:14 sê vir ons, die Engels sê vir my baie mooi, Therefore behold, I will allure her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. Dis waar Abba met jou wil praat, waar jy duidelik sy stem kan hoor. Jy sien, die woestyn is nie so 'n slegte plek as wat ons sê nie, as wat die mense allemaal vir jou wil vertel nie. Want jy sien, die woestyn berei jou voor vir dit wat kom. Die woestyn berei jou voor vir die beloofde land, 'n melk en honing wat in oorvloed is. Jy sien, in die woestyn hoor jy duidelik Abba se stem en is 'n tydelike plek. Dis tydelik. Mag hierdie woord vandag in elkeen se harte vasgelê word. En in elkeen se geesmens vasgelê word. Om verder te gaan. En verder ondersoek aanstel rondom die tabernakel. Abba Vader, Here, dankie dat ons vanmôre net voor U kan kom buig in afhanklikheid in. Dankie Vader dat ons die tabernakel kan nagaan en kan bestudeer. En dankie dat U vir ons openbaring kom gee rondom dit. Dat U vir ons deur hierdie proses wil vat van ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dat U vir ons lewe wil gee aan die einde van die dag. Dat U Jesus vir ons gesterf het. Dat U vir ons die weg berei het. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Dankie Vader, Seun en Heilige Gees, aan U kom toe alle lof, alle eer en alle glorie. My gebed is dat U die naprediker ook van hierdie boodskap sal wees. Ons bid dit in ons verlosser se naam, Jesus. Amen.